Ιστόρημα. Ακούτε ένα podcast από το Μεγάλο Αρχείο Προφορικών Ιστοριών.
Είμαι μια γιαγιά που έχω ζήσει κάποιες εμπειρίες στη ζωή λόγω της ηλικίας μου. Είμαι στη φάση που μπορώ ακόμα να χαίρομαι αυτά που δημιούργησα, έχοντας ζήσει και τα καλά και τα κακά και κοιτώντας προς τα μπρος πάντα. Τα πρώτα χρόνια της ζωής μου ήτανε φουλ μέσα στο πόλεμο, αλλά εγώ ήμουν αρκετά μικρή για να το καταλαβαίνω αυτό. Όταν έφυγαν οι Γερμανοί, άρχισε εκείνο το φρικτό του εμφυλίου πολέμου. Πολλοί άνθρωποι διώχθησαν εκείνη την εποχή, μέσα σε αυτούς ήταν και ο πατέρας μου. Θυμάμαι καταρχήν μία σκηνή, η αυλή μας είχε μία τζαμαρία μπροστά. Κάποια στιγμή, ένα πρωινό, είδα κάποια κεφάλια με στολή και με πηλίκια να μπαίνουν από την πόρτα της αυλής και να χτυπάνε την πόρτα της κουζίνας. Ήταν στρατιωτική, αστυνομική, αυτό δεν μπορούσα να το καταλάβω εγώ. Είδα όμως ότι με το όπλο στο χέρι έβαλαν τη μητέρα μου στην άκρη, επήραν τον πατέρα μου, κατηγορήθηκε ως αντιδεξιός. Στην αρχή υπήρχε ένα στρατόπεδο συγκεντρώσεως κοντά στο Χασάνι, το λέγανε τότε, κοντά στο αεροδρόμιο, στο ελληνικό το παλιό. Πήγαινε η μητέρα μου κάθε μέρα να τον βρει μέσα από τα σίδερα, από τα κάγκελα, από τα σύρματα. Του πήγαινε λίγο ψωμί, λίγο κάτι, ό,τι μπορούσε. Μία μέρα που είχε πάρα πολλά χιόνια, ήταν χειμώνας, φορώντας αντί για παπούτσια χοντρές κάλτσες πάνω από τα παπούτσια. Και κρατούσε και το ψωμί και ό,τι του είχε φτιάξει, τα κρατούσε πίσω, γιατί έμαθε ότι τους είχαν πάρει. Από εκεί και μετά δεν ξέραμε πού τους είχαν πάει. Και μετά, από χρόνια, από αρκετό χρόνο, μάθαμε ότι ζει κάπου στην Αίγυπτο. Η καλή πόρτα του σπιτιού μας ήταν πάνω στον κεντρικό δρόμο και ήταν τρία σκαλιά μαρμάρινα και από εκεί έμπαινε στην πόρτα. Καθόμουν λοιπόν μαζί με την αδελφή της μητέρα μου στα σκαλιά και ξαφνικά είδαμε από απέναντι να έρχεται ένας κύριος. Καμία σχέση με τον κοψό πατέρα που είχα, ήταν πολύ κοκέτης. Έναν ταλέπορο χριστιανό, γερασμένο, τελείως άλλη όψη. Και όταν με πλησίασε και με πήρε αγκαλιά, ήταν ο πατέρας μου. Αυτό θυμάμαι. Από κάποια στιγμή και μετά πήγαμε και σχολείο. Το σπούδασες για μία κοπέλα τότε ήταν πολύ μεγάλη κουβέντα. Εγώ είχα σαν όνειρο να γίνω ή χημικός ή γιατρός. Αντευτού έκανα στενογραφία, δακτυλογράφηση. Προσπάθησα να αποκτήσω όλα όσο μπορούσα πιο πολλά προσόντα για να βρω μια υπαλλητική θέση. Εκείνη την εποχή πρωτοήρθε στην Ελλάδα η IBM. Έγινα προγραμματίστρια, δούλεψα αρκετό καιρό έτσι. Είχε πέσει και ο έρωτας στη μέση, παντρεύτηκα. Ο χρόνος δεν με έπαιρνε να κάνω τόσα πολλά. Λίγο μετά το γάμο μου ήρθε η λαμπρή εποχή των 60, που πια ζήσαμε πάρα πολύ ωραία. Το επάγγελμα του αντρός μου ήταν δημοσιογράφος και ζούσαμε σε έναν άλλο κύκλο πιο κουλτούρας, ας πούμε, και πηγαίναμε στις συναυλίες μας, πηγαίναμε στο θέατρο, πηγαίναμε στους κεντρικούς κινηματογράφους, είχαμε συγκεντρώσεις στα σπίτια που ήταν πολύ όμορφες, με συζητήσεις, με μουσικές. Σηκώθηκα το πρωινό, ντύθηκα ωραία και καλά και έφυγα να περπατήσω προς την πλατεία κάτω στο κέντρο που ήταν η IBM. Όπως πήγαινα κάθε πρωινό, έβλεπα και άλλους ανθρώπους να περπατάνε. Στα πεζοδρόμια. Εκείνο το πρωινό δεν έδωσε σημασία. Ούτε το περίπτερο ήταν ανοιχτό έξω από την πόρτα μου που του συνήθιζα να του λέω καλημέρα, γεια σας και τι κάνετε και φεύγα. Προχωρώντας όμως προς το κέντρο της Αθήνας, είδα κόσμο να γυρίζει πίσω και κάποια στιγμή περνάει αντίθετα από μένα. Εγώ πήγαινα προς τη δουλειά μου και εκείνος γύριζε προς το σπίτι του, ένας συνάδελφος, ο οποίος έντρομος δεν γύρισε το κεφάλι του να μου μιλήσει, Απλώς μου είπε, γύρνα πίσω σπίτι σου, έχουμε δικτατορία, έχουμε συνεγερμό, έχουμε επανάσταση, φύγε, γύρισε σπίτι σου, δεν έχουμε δουλειά. Εγώ δεν καλό κατάλαβα και συνέχισα. Και βρέθηκα στην Ομόνια, όπου είδα τάγκς γύρω γύρω. Και γύρισα και κοίταγα, σαν το αγαθό. Και με πλησιάζει ένας ωραίος στρατιώτης και μου λέει, πού πηγαίνετε Δεσποινής, γιατί ήμουν και κοντούλα και αδύνατη τότε. Πάω στη δουλειά μου, του λέω, τι που πάω, σε ποια δουλειά, στην υπηρεσία, την τάδε. Γύρισε πίσω, πήγαινε στο σπίτι σου, έχει γίνει επανάσταση και δεν υπάρχει, είναι όλα κλειστά. Είχα καταλάβει κάτι, ένα ψηλό φόβο, ψηλό στενοχώρια. Γύρισα σπίτι μου. Ξυπνάω τον άντρα μου, ο οποίος ήταν νυχτωρινός στην εφημερίδα και δεν είχε γυρίσει πριν γίνει αυτό. Και του λέω, γύρισα πίσω, γιατί μου είπαν ότι έχει γίνει δικτατορία και έχουμε επανάσταση. Τι είπες, μου λέει. Σηκώνεται, παίρνει το τηλέφωνο και του λένε το κετό. Τον βλέπω και ντύνεται γρήγορα, μου λέει. Αυτό συνέβη, μου λέει. Δεν είναι για να το περνάς έτσι. Είναι σοβαρό αυτό που συνέβη. Εσύ δεν έχεις ξαναζήσει. Εμείς που έχουμε ξαναζήσει, ξέρουμε τι θα πει δικτατορία. Μετά γυρίζω και ρωτάω τη μητέρα του. Τι λέω, και πόσο θα κρατήσει αυτό το πράγμα. Α, δεν ξέρουμε, παιδί μου, λέει. Λέω, κανένα μήνα, κανένα χρόνο. Όχι, παιδί μου, μου λέει. Πολύ χρόνο. Το πρώτο βράδυ ή το δεύτερο, μάθαμε ότι σκοτώσανε τον Έλλης, τον λέγανε, τον πρώτο Έλληνα που έπεσε στον υπόδρομο. Τον φεκίσαν στον υπόδρομο. Καιρό μετά, ας πούμε, τα βράδια μας έπρεπε να κλείνουμε το φως, να μαζευόμαστε, πάνε θέατρα, πάνε κινηματογράφοι, πάνε συγκεντρώσεις, όλα αυτά. Ο άντρας μου κάποια στιγμή έκλεισαν οι εφημερίδες. Το κυριότερο. Δημοσιογράφος χωρίς εφημερίδες να κάνει τι? Τότε δεν είχε και τηλεόραση. Είχες εφημερίδα και ήσουν δημοσιογράφος. Τώρα έπρεπε εγώ να ζήσω την οικογένειά μου. Για πάρα πολύ καιρό ο άντρας έγινα εγώ. Πολλοί από τους ανθρώπους εκείνους τότε αλλάξανε, γίνανε διαφημιστές, πουλούσανε στραγάλια στο Σύνταγμα, ό,τι θέλησε για να ζήσει ο καθένας. Ήτανε δύσκολα χρόνια. Ο άντρας μου, παρότι δεν βρέθηκε στην εξορία σαν τον πατέρα μου, είχε ανακατευτεί αρκετά στα κινήματα αυτά. Το τελευταίο ήταν το κίνημα του ναυτικού, όπου το γλίτωσε επειδή δεν έδωσε τον επόμενο που ήταν ο άντρας μου. Και έτσι γλίτωσε, δεν βρέθηκε πάλι σε καμία γιάρο. Εγώ έπρεπε πριν κοιμηθώ να ετοιμάσω την καπαρτίνα του αντρός μου, να βάλω από εκεί ρουχαλάκια, από εκεί κάνα ξέρω καρπό, από εκεί κάνα τσιγαράκι, να τα έχω έτοιμα, αν έρθουν να τον πιάσουν. Πέρασε ένας χρόνος που πάρα πολλοί άνθρωποι φοβόντουσαν να κυκλοφορήσουν. Η καθημερινότητα ήταν, αν την έβλεπε κανείς από μακριά, η ίδια πάντα, σαν την άλλη. Αλλά δεν ήταν, ήταν εικονική, γιατί είχε καταρχήν πάψει η ελευθερία του τύπου. Έπρεπε να μιλάς και να λες γελιότητες και σαχλαμάρες ή να παρίστασαι σε πράγματα που σου φέρνανε και γέλιο και πόνο, διότι θα μιλήσει ο τάδε και έχει υπόψη σου ότι σε καταγράφουμε ποιος μπήκε και ποιος βγήκε. Και έπρεπε να είσαι εκεί και να λες ζήτω και να σου έρχεται τρένα να μπεις να σε πατήσει το τραμ μετά. Παρ' όλα αυτά, στην Πλάκα υπήρχε μία ταβέρνα όπου πηγαίναμε και ακούγαμε τα τραγούδια εναντίον της Χούντας και όλα αυτά. Δεν είχαμε πάρει είδηση όμως ότι βγαίνοντας στην πόρτα αυτός μας έδινε το παλτό μας, έγραφε και τα ονοματάκια μας. Και ξαφνικά μπορεί αν ήσουν καλός να περνούσες ή να τα έκανες με τρόπο και να μην σε πιάνανε, αλλά μπορεί σου έρχονταν και ένα χαρτάκι ότι απολύεσαι. Πολλοί άνθρωποι ταλαιπωρήθηκαν, πολλοί βασανίστηκαν. Το τέλος αυτό ήταν με το Πολυτεχνείο αυτής της κατάστασης.
Η μεγαλύτερη συγκέντρωση λαού από την εποχή της απελευθερώσεως, όπως την χαρακτήρισαν οι ξένοι δημοσιογράφοι, πραγματοποιήθηκε μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, όταν αποκαλύφθηκε ότι επιστρέφει στην Ελλάδα ο κύριος Κωνσταντίνος Καραμανλής.
Όταν γύρισε ο Καραμανλής από τη Γαλλία, τον πρώτο καιρό ο άνθρωπος πρόσεχε, κρυβόταν σε κάποια διάφορα σημεία. Εμείς όμως δεν είχαμε το νου μας ότι έπρεπε ακόμα να φυλαγόμαστε. Και κάναμε στο σπίτι μας ένα πάρτι, το είπαμε πάρτι της ελευθερίας. Εκείνο το πάρτι μαζεύτηκαν πάρα πολλοί άνθρωποι του πνεύματος, της μουσικής, του τραγουδιού και 7 από τους φίλους μου ήταν από τους φυλακισμένους που ήταν φυλακοί στην Κρήτη, που ήταν φυλακισμένοι στην Αίγινα, οι φιλιαίοι. Ήταν και 3 στην οικογένεια, 3 αγόρια και 3 στη φυλακή. Με διάφορους συγγραφείς και πόσους φίλους, δημοσιογράφους και εμείς, μαζευτήκαμε με μουσική, Θεοδωράκη. Το σπίτι μας έγινε ένα πανηγύρι. Το είχαμε μαζέψει όλο, όπου στη μέση του σπιτιού κρεμάσαμε ομοίωμα του Παπαδόπουλου και από κάτω του βάλαμε φωτιά. Και παραλίγο πάει φωτιά και το σπίτι βέβαια. Και μετά από καιρό μάθαμε ότι την ώρα που γελάγαμε εμείς και ερχόταν οι ενθοδέσμοι στο σπίτι από δημοσιογράφους, από εκδότες, από εφημερίδες, από περιοδικά συγχαρητήρια για το πάρκι, δεν ξέραμε ότι την ώρα που τραγουδούσαμε γύρω-γύρω από τα σπίτια μας γυρίζανε και ακόμα. Αυτοί που θα μπορούσαν να μας δώσουν αν κάτι άλλαζε και δεν πήγαινε καλά. Όταν έγινε αυτό που λέγαμε απαλλαγή από αυτό το πράγμα, σιγά σιγά η ζωή μας, η χαρά καταρχήν που είχαμε, η ευχαρίστηση που είχαμε στο ότι βγήκαμε από αυτό το πράγμα, έφυγε από πάνω μας, ίσως και να μην μας άφηνε να ξεχωρίσουμε τι ακριβώς νιώθαμε. Λίγο-λίγο η ζωή καλυτέρευε. Γλεντούσαν οι άνθρωποι, τραγουδούσαν στους δρόμους, παίζανε κιθάρες, κάνανε καντάδες, γλεντούσανε.
Ήταν ένα podcast του Ιστόρημα. Ανακάλυψε περισσότερες αληθινές ιστορίες που θα αλλάξουν τον κόσμο σου στο ιστόρημα.org, στο Spotify και σε όλες τις πλατφόρμες podcast. Ιστόρημα. Μία ιστορία αλλάζει πολλές.